Līdz ar skolas sākšanos dažādas infekcijas slimības izplatās straujāk. Tāpat kā jau pēdējos gados arī inficēšanās ar COVID-19. Pagājušajā nedēļā COVID-19 saslimšanas gadījumu pieaugums ir par 48% salīdzinot ar nedēļu pirms tam, atklāja slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Novērots arī pozitīvu testu skaita īpatsvaru pieaugums. Vidēji katrs ceturtais tests ir pozitīvs.
Faktiski vecumā grupā 10-19 gadi ir viskartākā. Apmēram 1,6 reizes biežāk šie bērni slimo nekā vidēja saslimstība valsti. Protams, tur varētu būt arī zināma mēra skaidrojumi, ka pieejami diezgan plaši skolēniem ir paštesti, bet nu tik un tā, tas bija arī prognozējums.
Taču turpmākais pieaugums arī ir neizbēgams. Epidemiologs skaidro, ka cilvēki vairāk laika pavada iekštelpās, ko retāk vēdina, ir vairāk savstarpēju kontaktu. Tāpēc Perevoščikovs aicina ievērot visiem zināmos profilakses pasākumus.
Nevaram teikt, ka skolā šobrīd būtu augsta vai vidēja saslimstība ar COVID-19.
Saka Bauskas valsts ģimnāzijas direktoras vietniece Inita Nagņibeda. Skolēni slimojot, bet neizplatīti.
Iespējams, ka šie saslimušie arī ar dažādiem rudens vīrusiem ir slimi, bet tā lai teiktu, ka klases ir pustukšas absolūti nav. Pāris skolēniem katrā klasē ir saslimuši. Pedagogi arī slimo no lielo skolu. Ja, piemēram, trīs pedagogi no skolā, tas ir, nu, teiksim, izaicinošās stundas ir jāizvieto, bet arī nevaram pateikt, vai tas ir COVID-19 vai vienkārši rudens saaukstēšanās. Bet augsta saslimstība nav vērojama.
Ja ir saslimšanas simptomi, skolēni un darbinieki veic paštestus. To pašu dar arī Ogres valsts ģimnāzija, teica direktora Inna Zeņkeviča.
Viena skolotāja uzslim Slimības lapas ar covidu, bet par skolēniem man pagaidām informācijas tādas nav. Bērni slimo nedaudz, bet nu, viens, divi klasē, bet tas var būt parastais vīrus vai nu, kā rudens laikā.
Skola ir gatava cīnīties ar vīrusu izplatību, ja tas būs nepieciešams. Saņemtas rekomendācijas no slimību profilakses un kontrolas centra. Tāpat regulāri bērniem, kam ir saslimšanas simptomi, lūdz doties pie skolas medmāsas, ja nepieciešams veic COVID testus. SPKC pagaidām nekādus plašus ierobežojumus nerekomendē, drīzāk iesaka skolām pieņemt individuālus lēmumus atkarībā no situācijas. Pirmkārt, skolēniem, kas bijuši kontaktā ar COVID-19 slimnieku, veikt paštestus 4. un 7. dienā pēc kontakta un novērot veselības stāvokli. Ja kāds ir saslimis, doties mājās veseļoties. Perevoščikovs atgādina, ka sezonāli atgriezīsies arī gripa, kurai tāpat kā pret COVID ir vakcīna. Drīzumā būs iespēja vakcinēties pret gripu, savukārt riska grupas aicinātas jau tagad revakcinēties pret COVID-19. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.